Angubengelele, ngwamukele futhi ngentokozo enkulu engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bithi wakwaNgema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Sonke ngamunye simele ukunquma usuku nosuku ukuthi sikwenze okuhle kumbe sibibiyele kwesikwazi ukuliqinisa ukuhlonipha uNkulunkulu kumbe simshiye. Kuyajulukisana uma ukucabanga kanjalo, ngoba imvamisa asicabanga izinto kangako. Sivamisa ukuphendula ndlelanye ebesiloku senza ngayo. Umuntu akuchukuluze, nawe futhi uvese umlandele, wenze khona lokho kanye akuphendula ngakho. Wena owabona unwabo luthatha umbala womuntu, ngisho ngathwane ukwenza buthule noma hloboluni lobutho benzayo enhliziyweni. Kodwa noma sikhethe ukumhlonipha uNkulunkulu noma ungamhloniphi kuleso sigaba, noma ikuphi esokukhetha, kunemiphumela yakho. Yonke ingxenye enkulu yolandiso olusethestamentini elidala ingumzabalazo ka-Israyeli ukuhlonipha uNkulunkulu, kanjalo futhi nokuhluleka qobo emva kwesikhathi eside bemlahlile bephendukele eyithixweni futhi balahla umusa nobulungiso. UNkulunkulu wabavumela ukuba basephulwe ngamaBhabhiloni qede bathumbele ebugqilini iminyaka ewu-70. Kodwa kwangekhona lokho ayisuke ekade vele bahlosele khona. Isaiah 48 verse 17 no-18 usho kanje uJehova umhlengi wakho ongcwele ka-Israyeli uthi, nginguJehova uNkulunkulu wakho okufundisile okukusizayo, okuholile ngendlela omele ukuhamba ngayo. Sengathi ulalele imiyalo yami, khona ukuthula kwakho kwakuya kuba njengomfula nokulunga kwakho njengamaza olwandle. Mangase kuthiwa nje bamhlonipha, bamlalela, uyibusiso ikaNkulunkulu zizohlala zikhona kubo, ziza kubo ngokunganqamukiyo njengamagagasi olwandle shayo ogwini. Kodwa bakwenzanga lokho, ngakho kwababiza ukuba baphile imiphumela yesono sabo. Ukukhetha kwethu kunemiphumela yakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.